mēs gaidām no likumdevēju un izpildvaras pozitīvus signālus par vairākiem izglītības politiskiem jautājumiem, kas dotu nepārprotamu gaismu tuneļa galā studēt gribētājiem, ne tikai studēt, bet arī pēc tam strādāt gribētājiem un arī palīdzētu mums direktoriem arī iekšēji skolās motivēt, lai jau esošie pedagogi nepamet sistēmu, bet ir nepieciešami šie ārējie signāli, studiju vietu, dotācijas, pedagogu darba samaksas grafiks, sabalansēta slodze, skolotāju autonomijas varas prestiža tiesību jautājums, palielinot pienākumus ģimenei un noņemot virkni dažādu citu problēmu no skolotāja ikdienas un kaut kur turpat arī mācību līdzekļu pieejamību. Tie ir tie signāli, kas ir no ārpuses nepieciešami, lai mēs varētu profesiju aprūpēt un tās prestižu celt.